Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наша денешна гостинка е председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска. Таа вели дека Македонија е земја во која царуваат дивоградби. Се унаказува и Скопје и Македонија, а одговорност нема. Се продава државно земјиште по багателни цени, а потоа државата повторно го откупува многу поскапо. Маврово е полно со дивоградби, Попова Шапка и Галичица исто. Во Чаир незаконски се легализираат дивоградби. Ние поднесуваме иницијативи, но ако државата не заземе цврст став, ништо нема да се промени, вели Ивановска. Таа оценува дека има само декларативни заложби за борба против корупцијата, но не и реална политичка волја. Слушајте не.
Господи Ивановска, за некој ден се навршуваат 4 години од изборот на овој состав на комисијата. Колку сте задоволни од ефектите од вашата работа?
Па видите, кога се мери успешност на работењето на некоја институција, обично се гледаат трите Е: економичност, ефикасност и ефективност. А ја можам да кажам дека ние многу економично и многу ефикасно си ја сработивме нашата работа, а крајните ефекти не можам да кажам дека сум целосно задоволна, затоа што не зависат само од нас. Значи, она што е надлежност на комисијата, пропишено со Законот за спречување корупција и судење интереси, ние во целост го извршуваме онолку колку што имаме, нели, расположливи ресурси. Останатите чекори понатаму, особено во делот на корупцијата и отворените предмети кои што ги доставуваме понатаму на надлежни институции, тоа е веќе одговорност на тие надлежни институции. Ја тука не би сакала да коментирам, затоа што тоа треба да биде прашање за нив.
Колку иницијативи, например, за криминалистично гонење сте поднеле до обвинителството, а Што направиле они?
Па конечните статистики за 2022 година, сега во моментот се подготвуваат, имаме бројни иницијативи поднесено. За жал, немаме соодветни одговори добиено од таа страна. Не можам да кажам дека сме имале некоја, бог зна каква, добра соработка. Меѓутоа, постои желба таа соработка да се подобри и од наша страна и од нивна страна. Така што, еве, сега сме пред подпишување на меморандум за соработка. Од таа страна назначија лице за контакт со Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние доставивме една листа од сите иницијативи до сега поднесени до обвинителството. Тоа лице ќе се погрижи да собери информации до каде се тие постапки, да не информира, така да, значи, ќе имаме еден тек на информации со обвинителството. Ја се надевам дека таа подобрена соработка ќе броди со плод.
Што е проблемот до сега? Ви ги отфрлаат иницијативите или воопшто не ви одговараат најчесто?
Во принцип тие два случаи се. Или ги отфрлаат, или не одговараат.
Може ли да тогаш не се добро сработени иницијативите? Може ли да е до вас?
Видете, не е до нас. Не верувам дека е до нас, заради тоа што секоја иницијатива поднесена од наша страна има соодветно подкрепувачка документација. Значи, ние не даваме само голи наоди, туку и документи кои што сме ги собрале во текот на нашето постапување. Така што мислам дека, доколку они сметале дека или сметат дека не се соодветни, не побарале ни дополнителни информации. Тоа мене ми е онака симптоматично. Не побарале дополнителни информации или, да речеме, состанов подреден предмет, да ги слушнат нашите согледувања. Тоа што е уште пострашно, не сме само ние во овој круг. Тука е Државниот завод за ревизија, кој што секојдневно произведува наоди. Така да мислам дека има многу простор за подобрување на работењето на обвинителството во целина.
Но има ли простор за оптимизам? Обвинителите на тајно гласање за шеф на обвинителството за организиран криминал избра кандидат со скромна биографија и фотографии со високи политички функционери. Зашто чудење изрази американската амбасадорка? Што зборува тоа и за интегритетот на обвинителите?
Само по себе кажува се. Ние искажавме наше став во однос на тој избор. Единствено што останува во наша надлежност е да учествуваме во подобрување на текстот на законот, за избор на јавен обвинител во смисла на тоа да има јасни, појасни критериуми, поубаво искажани процедури кои што треба да се поминат, да речеме да ја искаже програмата, да ја презентира програмата. Мене навистина ми е многу чудно како тие можеле да гласат за човек за кој што не кажал што планира да работи. Нити пак има некакво минато работно искуство кое што е импресивно за јавноста и сега јавноста да очекува дека тој ќе даде некакви добри резултати. Значи, поедомната основа е малце нели проблематична. Може би тој е добар обвинител, може би ќе даде резултати, но за почеток, за да некој врши избор, треба пред се да ги има во предвид овие критериуми на некој начин. Да знае за кого станува збор, да знае што планира тој понатаму да направи, да има некакви критериуми, некакво оценување. Советот се побуни, советот на јавни обвинители се побуни, затоа што оценките не се земале воопшто во предвид. Така што мислам дека тој процес имаше повеќе пропусти и дека со по-јасно и по-прецизно дефинирање на законската регулатива може во иднина да се премостат таквите ситуации.
Зошто странските дипломати во последно време толку многу гласно и често почнаа да зборуваат за корупцијата? Не стане веројатно корупцијата тема во Македонија сега, туку се провлекува со години?
Па знаете како сега? Ако ние сакаме да бидеме во друштво со развиените европски држави, членка сме веќе на НАТО, значи, ние треба да им парираме во друштвото, треба да бидеме уредена земја, каде што правото и правдата ќе царува, а не на овој начин каде што корупцијата царува. И тие, навистина, сака да бидат, да не земат во нивно друштво, мора да не научат малку наред, условно речено, нели? Да едноставно да се однесуваме како што треба, а не на коруптивен начин.
Има ли политичка волја за борба против корупцијата?
Па, како да кажам, јас не гледам реална политичка волја, декларативна, да, има. Меѓутоа, јас ќе поверувам на зборовите кои ќе ги видам делата.
Уште пред година и половина поднесавте иницијатива за кривично гонење за изградбата на Кулитека и Холидин. Уште немате одговор од обвинителството, Кулите веќе почнаа да се градат. И што сега?
Не е година и половина, е го 2 години ќе се направи за 2 месеца. А што да кажам, толку пати јавно сум го потенцирала тој проблем. Единствено што ни остана наша алатка е да поднесеме приставка до Советот на јавни обвинители да ја приспита работата на јавниот обвинител кој што го работи предметот. Мене навистина ми е многу жал што ова не се случува, значи кај што падна на испит урбанизмот, архитекти, урбанисти, планери, сите падна на испит, го задушија градот, ја уништија земјава. Уште до згора паѓа на испити правосудниот систем, имаме неказнивост, односно забавена правда, може би тие ќе досудат како што треба, меѓутоа таа правда ќе биде забавена и на крајот...
И кога ќе досудат, тие згради ќе бидат изградени, ќе бидат вселени.
Така и тогаш кој ќе плати штетата и кој ќе им надоместува на тие граѓани, ако се донесе одлука и да се руши. Значи, пазете, ние сме земја во која што царуваат дивоградби. А тоа се ни ја уништува животната средина. Во случајот, конкретно во Холидин, вие имате донесено детален урбанистички план кој што не е соодвествува со генералниот урбанистички план. Ги надминува параметрите. Значи, таму ќе имате, обично речено, пренаселеност. Нити соодветен пристап со брекјан, огромна пренаселеност, нити соодветно зеленило, го нацртаа зеленилото по балкони, па таму ли ке се шетат луѓето, по тоа зеленило ли ке се шетат. Значи, надвор од умот е, сето тоа е надвор од умот. Се унакажа и Скопје, и Македонија, и се живе дио.
Слично се случи со водно. Уставниот суд го укина деталниот урбанистички план, нема да се издаваат нови дозволи за градба, но тие што досега изградиле никому ништо.
Е, па и тоа не е, по мене не е во ред. И од друга страна па се чудам, затоа што Уставниот суд го укина мораториумот, односно ја укина одлуката за неспроведување на оние детални урбанистички планови кои што не се во согласно со генералниот урбанистички план за Општина Центар. Затоа што Советот на Општина Центар во 2017 мисечени година прв пат донесе таква одлука за да не ги спроведува оние детални урбанистички планови кои што не се усогласени со генералниот урбанистички план. Ја гуки на еднаш мораториумот, Советот повторно донесе таква одлука и дојде еден чувени бизнесмен од Охрид, кој што патем има и планерско друштво, и купува државно земјиште, откупува од луѓе и така натаму, значи си го развива тој бизнес, и не знам како, под кои околности, Уставниот суд повторно ја укина таа одредба и отвори врата на урбаната мафија. Меѓу другото, тука спаѓа еве го и тој план. А тоа е спорно, по мене, пошто ги гледав сите документи, е спорно од моментот на продавање, па се до моментот и на градење. Затоа што знаете како се продаде просторот кај Холидин?
Не е само Холидин.
Страшно. Значи, има едно урнисување на јавниот интерес преку продажба на државно земјиште, и тоа по багателни цени, по една евро, и тоа навистина е многу алармантно, затоа што после тоа има случај, има после тоа случај кој што државата повторно се го откупува тоа земјиште што го продала за 1 евро заради јавен интерес, поминува пат или не знам што. Значи, кој е тој доушник што на некој му кажал купи од тука државно земјиште, па ќе го продадеш после на државата за поскапа цена?
Може ли да ни кажете некој случај што навистина ве шокирал кога сте го дознале?
Во врска
на Дивоградбите.
Па како не, еве сега се чудиме што да правиме. Значи, пуно е Маврово со Дивоградби, Трница, Попова Шапка, Галичица. Значи, и што ние да правиме ако државата не заземе став? Еве, ние ќе дадеме иницијативи за одговорност, за кривично гонење, за се, меѓутоа не одлучуваат понатаму надлежните институции, што значи дека државата еднаш треба сама со себе да расчисти што ќе се случува со Дивоградбите. Законот, знаете, се донесе во собраниска процедура, председателот него потпиша, се врати назад. Ние исто така организиравме јавна дебата во однос на Дивоградбите и многу јасно кажавме, дадовме препораки на кои што би требало и мора да се почитуваат ако сакаме државава да ја ставиме некој ред. Меѓутоа, еве уште гледаме дека нема ништо на бела виделина, а Дивоградбите си продолжуваат. Сега, еве, наскоро утре имаме седница и ќе кажеме што се случувало во општина Чаир и како никнала една Дивоградба во овој најскор период, иако законот вели дека ги признава за легализација Дивоградбите до 2011. А сега ова се случува во последно време и општината дава дозвола за легализација. Па на што личи тоа? Државата самата себе си ги подкопува темелите на кои што треба да стои.
Не може тој некој сам да дојде и да изгради зграда. Треба да стои некој многу моќен.
Значи, апсолутно, се согласувам. Сам човек за нигде не па и за мафија. Така е.
А оценивте дека министерот за надворешни работи Бујар Османи во предизборен период во 2021 година користел службено возило за партиски цели. Тој потоа реагираше дека физички е невозможно да се префрла од едно во друго возило кога година пауза на која што има право. Што ви кажува тоа?
Неетичко однесување на министерот, апсолутно. И еве ќе кажам она што го кажа еден евроамбасадор, дека во држава во отсутство политичка култура. Апсолутно. Значи, имаат они донесено етички кодекс, се пофалија пред Европска комисија, испочитуваа препораката на Греко и владата донесе, па и уште и го напреди етичкиот кодекс за однесување на членовите на владата. Во етичкиот кодекс, мислам дека беше член 13, кажува како треба да се однесуваат носителите на јавни функции во време на изборен процес. Крај. Нема тука што. Значи, прво, додека е работно време, не смее да се посветува на партиски активности, па ни на пауза. Иако е пауза, значи, паузата е нешто приватно и трае половина час. А тој во 11.30 закажува пресконференција во партискиот штаб, откаде ще изнесува државнички работи. Каква е таа пауза? Нема веќе. И плюс, а паузата, ако е приватна работа, не се оди со службено возило. Значи, кај нас постои еден принцип на персонализација на возилата со носителите на јавни функции. Па сите за свој си ги сметаат. Не води тоа никаде. Ми мислам дека тука владата многу цврсто треба да застане во донесувањето на одлука кој, колку и зашто може да вози службено возило. Иначе, вака отиде све расува.
Ви благодарам на извеното време.
Молам.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани, во кое гостуваше председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчо. До слушање.